Татарстан темасын дәвам итәбез. Казанның тарихи биналарын саклыйбыз дип зурдан кубы башланган проект тәмамлану алдында. Шау-шу белән башланган күп эшләр кебек үк монысы да шыпырт кына тәмамланыр мәгаен. Ничек шул көнгә калдыксың әле без, ди Рәмис Латыпов. Аның язмасы белән Наиф Акмал таныштыра.
Соңгы елларда тарихи биналарның җимерелеп, дөресрәге җимертелеп, заманча йортлар белән алыштырылуы системага салынган иде. Иҗтимагый оешмаларның, аерым гражданнарның протест тавышлары гына Казанның тарихи йөзен саклап калу өчен көч сөз булып чыкты. Түрә халкы җилнең кая искән бик яхшы сизә бит. Алар системага яраклашучы җан ияләре. Казанда бер баратлы янгыннар чыгып, агач йортлар юк ителү шулай ук гадәти бер нәрсәгә әйләнгән иде. Бер генә ут төртүче дә тотылмады, язага тартылмады. Мэр Камил Исхаков Казанның тарихи йортлары турында сүз чыккач бер киңәшмәдә Гоголь урамындагы йорт Скоблинок яндырган йортмы ул дип ялгыш әйтеп ташлаганы әле дә истә. Михаил Скоблинок так по ширкәте җитәкчесе. Югарырақта җилләр шул уңайга истә. Тарихи Казанны саклауга кагылышлы бер киңәшмәдә биналарны элекке хәленә, беренчел халатына кайтару кирәклеге турында сүз чыккач, ул чактагы президент Шәймиевнең нәрсә ул беренчел халат, элек тә ул урында нәрсәдер булган бит. Шуңа күрә ничек төзибез шул бинаның тарихи рәүше була инде дигән фикере хакында блогерлар әлегә кадәр фикер алыша. Республика һәм Казан җитәкчелеге үз гамәлләре белән заманча, модерн башкалалар тарафдары булуларын билгеләп торганда, уаграк түрәләрдән ни көтәргә? Һаман-һаман шул бетмәгән Тукай дип сүгәргә ашыкмагыз, ләкин бу хакта әйтмичә калып булмый. Болгар номерларының сүтелүе Казан хакимиятенең дә мәдәният министрлыгының да татарлыгы булмавын күрсәтүче бер символ булды. 1931 елда Мәскәүдәге Гайса Мәсих чиркәвен шартлату бар дингә ясалган һөҗүмнең символы булган кебек үк символ. Җимерүчеләрне якларга мәҗбүр калган элекке мәдәният министры Зилә Вәлиева болгар номерларында Тукайга начар булган, анда аңа салкын булган, андый шигыре дә бар дип бинаның юкка чыгарылуына хәер фатиха бирә икән, инде нишләргә? Калган түрәләрдән без татарлык көтә алабызмы? Алай фикер йөртсәк, без Горький музеенда ишәргә тиеш идек. Деренков йортында ипи пешерүче булып эшләү бер дә җиңел булмаган. Ул да ничек азапланганнарын язып калдырган. Нигә ул йортны да анда Горькийга кыйын булган дип сүтеп атмаска? Президент Рустам Миңнеханов тарихи Казанны саклау проектын башлап, экскурсияче Алеся Балтусова белән шәһәр урамнарына җәяүле сәфәргә чыгып киткән вакытта дөрестән дә ниндидер бөек нәтиҗәләргә ирешербез кебек тоелган иде. Үз аяклары белән шәһәр урамында йөргән ил башына тагылып, журналистлар да йөгерешеп йөри башлады. Уен ишмени, президент булып президент гади халык кебек үк шул ук урамнардан атлап йөри бит. Тарихи биналарны саклауга багышланган әллә нихәдәр киңәшмәләр узды, әллә нихәдәр хисаплар язылды. Аларның төп мәгънәсе шул: без тарихи Казанны югалтып бетерә яздык, ләкин калганын саклыйбыз. Моннан соң алай булмаячак. Дөрес төзелмәгәннәре сүтеләчәк, кем төзегән тартып алачакбыз, үз акчасына төзергә мәҗбүр итәчәкбез. Президентның шынлап тотынганын раслаган кебек, мәдәният министрлыгында кайбер җитәкчеләр дә алышынды. Ләкин системага каршы аерым кеше генә түгел, хәтта президент та гади бер шүреп кенә ахыры. Тарихи биналарның кемнәргә сатылганын белешеп карагыз. Дөрес, аларның юридик хуҗалары ниндидер Антоновлар да Әхмәт Мәхмәтовлар. Бераз казысаң, һаманда шул ук Ирек мәйданы белән Казан кирмәнендә утыручы эреле ваклы түрәләр килеп чыга. Каты итеп тотындылар. Биналарны уңга сулга таратучыларга да, борынгы биналарны җимерүчеләргә карата да исемнәрен атап әйтмичә генә билгеле каты тәнкыйт яуды. Урамга сәяхәтләр, моннан соң бер генә йортны да беркемгә дә бирмәскә дигән вәгъдәләр, экскурсияче Алеся Балтусованы түрә итеп билгеләүләр, кыланып та карадылар. Әллә нинди икенче пландагы эшләр башкарылды, ләкин төп һәм иң әһәмиятле гамәлләр читтә калды. Иң мөһиме, кайсы йортның хуҗасы кем һәм ул кемнең кеме, аларга бу йортны кем биргән дигән исемлек төзеп, аны халыкка җиткерәсе иде. Канун буенча милек сату алу турындагы карар 10 елга кадәр кире караларга мөмкин. Binanı kimgadir satqanda yoki bulak itkende qonun buzilgan bolsa, sotu alu turundagi kelishuvni durust tugil deb tonirga mumkinlik bar. İsimlik tuzilmadi. Menimcha sababi g'odi. İsimlik tuzi boshlasalar, isimlik tuzigan turalar birinchi shiratda o'z familiyalarini yozib qo'yarga tiyish. İkinci mühim bir, gayiplilerinin cazağa tartılığı. Çünkü 100 gayipli orasından birisine soylanıp alınıp, onısı da tuğran tövbesi bilen kutulayken, başkalar kozan dingiz biz paraxut tip yüzüğün devam etecek. Lekin onda tuğran tövbesi getiruşi rolüne fakat Medeniyet Ministri Urınbasarı Igor Nesterenko'nı soylap aldılar. Onu bir gayiplep, bir yoklap, biraz nervlarında oynap aldılar da tuğtadılar. Boshqa bir kimda bir nindida jaza olmadi. Shahar hokimiyatining hozirgi ham ilki yetakchilarin g'umuman silkitib tatirushi bo'lmadi. Prezident tutundi deb qutlari chiqib pishmoqlarini singan to'ralar endi yana bosh qalqita. Demak, havo silkitudan ortig'i bo'lmayashaq. Eng ko'p g'ayiblilar jaza ko'rmagan ekan, nega hali g'adil ravishda rishvatim berib, tarixiy binoni o'ziniki etgan, ona jimiri uchun ko'pmi kuch to'kkan, yo'nga bino solgan xo'ja qoltirab o'tirirga tiyish. Men bu shiroqda konkret kishi turunda da aytuvim tugul. Masalan, Igor Nesterenko g'ayiblida demim, g'ayibsizda demim. Chunki men uning g'ayiblimi yo'qmi ekanini deb bilmayman. Men shunigina aytirga tilim. Tarixiy binolarni jimiruvning jinoyat ekanini tonidilar, lekin jinoyatchilari iglon etilmadi. Sayr tavba edi bu. Jinoyat bor, jinoyatchilari yo'q. Kishini o'tirganlar o'tiruvning jinoyat ekanini toniylar, kimlar o'tirganida belgili, o'tiruvchilarni hatto jinoyatchilar deb ta otamilar. Sayr tugilmi? Tuqran tavbasi deyuda o'rinli tugildir. Chunki prezident Rustam Minnixanovning biz bor bizda g'ayibli deyuvindan boshqa o'zin g'ayibli deb tonigan turalar bo'lmadida bu g'ay. Jinoyatchilikka qarshi kurashning eng ahamiyatli shartlarining birisi jinoyat javobligining qutulg'isizligi. Har zakon buzgan uchun tura o'zining ertami, so'ngmi sud qarshisiga bosashig'ini bilirga tiyish. Shuncha shart bo'lmaganda jinoyatga shik qo'yuvga shanu bo'la olmay. Дұрыс, ғаділлік хақына шуны айтып кетерге керек. Фәлән бинаны жемірген оны жемірушілер фәлән суп-суп-суп подряд ұйышмасының прарабы уәлейді, тек қызғаныш ке оны үш орнында таба алмадық, шул сәбәплі керпіш ташушы гастарбайтар Илхом білән сүйләштік, ол нашар үшіләген, ай-ай деп язулар, бармақ янаулар болды анысы. Белгілі шушындай мүнәсәбәт болғанда, бұл проектның ниндидер зор өзгерішлерге кетерешегіне үміт йоқ. Шул бір нәтижесі болды енді. Бұрынғы қозан үшін янып юруші бір балтусы бар еді, онысы да түрәге айланды да, уақытым юк кішіге айланды. Тағын бір түрә артты, қозанның тарихи биналарын сақлау үшін тырышып юруші бір әйдәмәніні юғалттық. Икінші бір нәтиже шул. Элек биналарыны тауышсыз тынсызғына юк етелер еді, хазір президент қорарларына сылтанған болып жимірәләр. Әне, президент айтты, тарихи биналарға қағылышлы документлар ойырым контролда деп. Демек ке, ойлайсы да болмағыз, оларыны бірер нәсе әшләту турында. Ол арада, мәселен, мәржәни үрті өз күйіне ақырынғына жемірілі бара. Миңнихановның тәті оп-оқ киіз итіклер киіп, қозан орамнарына шираттағы саяхатке шығып кетуі бұл проектқа жиназа кібік тұйылды. Қозанның соңғы тарихи юртларына да оқ киіз итік кедіріп, соңғы юлға ұзатабыз көбік тұйылды. Бәлкі мен ялғышамдыр. Ялғышсам әйбәт болыр еді.
Әлігі язманы толырақ етіп, біздің интернет сәхифемізде оқи аласыз, адресіміз ozatlik.org.